9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister u Beogradu. Ukrajina će tražiti da na istok zemlje budu upućena policijska misija Evropske unije sa mandatom Ujedinjenih nacija, koja bi nadzirala primirje. U Beogradu se otvara 37. Međunarodni sajam turizma. U Nišu počinje završni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća. U Nišu, Kragujevcu -5, Novom Sadu -3, Beogradu -2 stepena, posle hladnog jutra pretežno sunčano, temperatura do 7 stepeni.
Vesti u 9 počinjemo informacijama o teškoj saobraćajnoj nesreći u Užicu. Dve osobe su poginule na magistralnom putu Užice-Zlatibor ispred Čajetine u sudaru šlepera i putničkog automobila. Uviđaj je u toku, a saobraćaj na toj deonici odvija se usporeno.
U toku emisije očekujemo i detaljnije informacije. Imamo na telefonskoj vezi našeg reportera Zorana Žerevčića.
Zorane,
informacije, najnovije informacije o toj nesreći.
Evo, kako su mi rekli, u Užičkom SUP-u dve osobe izgubile su život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 6 časova na magistralnom putu Užice-Zlatibor na mestu Sušica. Sudarili su se putnički automobil užičkih registracija i šleper sa registarskim oznakama Prijepolja. Putnički automobil u kome su bile dve nastradale osobe potpuno je uništen. Uviđaj je u toku, saobraćaj se na ovoj deonici puta Užice-Zlatibor odvija usporeno.
Bio to naš reporter Zoran Žarevčić, detaljnije informacije u toku dana na našem programu.
Da li je i koliko Srbija napredovala na putu ka Evropskoj uniji, biće poznato narednog meseca. U Beogradu trenutno boravi izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister, koji će kroz razgovore sa najvišim zvaničnicima u Srbiji sakupiti informacije za svoj izveštaj o kom će Evropski parlament raspravljati u martu. McAllister je rekao da dogovor o pravosuđu koji su u Briselu potpisali Beograd i Priština nije dovoljan za deblokadu pregovora o ulasku Srbije u Uniju. On je ipak rekao i da bi u ovoj godini Srbija trebalo da otvori prvo pregovaračko poglavlje, ali nije želeo da precizira datum.
Ja sam došao ovde da čujem različite poruke od različitih strana. Dakle, ja moj izveštaj treba da predstavim drugim političkim grupama u Evropskom parlamentu. Kao što znate, u januaru kada sam predstavio nacrt, a moja poruka je ostala ista, Srbija je odlučila da ide put Evropske unije i to je dobra odluka. Znate i sami da je to dug put, da to nije lak put, ali moja poruka jeste da je Evropska unija spremna za nove članove.
O poseti Davida McAllistera u Vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović, direktorkom Centra za spoljnu politiku. Gospođo Joksimović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Po vašem mišljenju, da li će McAllister Beogradu doneti neku dobru vest?
Gospodin McAllister ovog puta dolazi kako bi on prikupio dovoljno informacija koja bi predstavio tokom rasprave, a i pre rasprave u Evropskom parlamentu u vezi sa svojim izveštajem. Kao što znate, prvi nacrt je već predstavljen javnosti tokom januara meseca i ono što je karakteristično da sada već postoji 222 amandmana na nacrt ovog izveštaja. S jedne strane imate amandmane Eduarda Kukana koji govore u prilog tome da se Srbijom treba odmah otvoriti poglavlja, pa do vrlo oštrih amandmana upućenih od strane hrvatske delegacije u Evropskom parlamentu. Ovo je posljednji trenutak da se Srbija predstavi u što boljem svetlu pred usvajanje izveštaja, a čini se da je priča o dogovoru pravosuđa, odnosno ukidanju paralelnih institucija, visoko valorizovan od svih evropskih zvaničnika i u tom kontekstu je klima prema Srbiji u ovom trenutku čini se čak mnogo povoljnija nego što to možda bilo u januaru.
McAllister je rekao da je dogovor o pravosuđu koji su u Briselu postigli Beograd i Priština dobar korak, ali da to nije dovoljno za deblokadu pregovora o ulasku Srbije u Evropsku uniju.
Kada govorimo o gospodinu McAllister, moramo imati svest o tome da je on poslanik Nemačke i to član vladajuće stranke Angele Merkel. Dakle, upravo to je stranka koja je u Nemačkom Bundestagu izglasala rezoluciju kojom se zahteva od Srbije puna implementacija Briselskog sporazuma pre nego što bude otvoreno poglavlje 35 u pregovaračkom procesu. Dakle, u ovom trenutku postoji jedna ozbiljna politička klima predvođena različitim brojem zemalja koja zagovara što brže otvaranje poglavlja, ali sa druge strane uloga Nemačke u ovom procesu je presudna. Dakle, u ovom trenutku i dalje vlada izvesna vrsta neizvesnosti kada će biti otvorena prva pregovaračka poglavlja, ali ono što je važno je da se proces kreće napred i kao što je i gospodin McAllister rekao, 2015. je dobra godina za otvaranje poglavlja. Doduše, obzirom da smo na početku ove godine, ova odrednica deluje prilično neodređeno, no ukoliko bude daljeg napretka u pregovaračkom procesu između Beograda i Prištine, mislim da će taj rok biti kraći nego što se možda očekuje.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Aleksandru Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
I dok čekamo datum otvaranja prvog poglavlja, koje će označiti početak pregovora o članstvu, i dalje traje rasprava o tome da li je u Srbiji ugrožena sloboda medija. Evropski komesar za pregovor o proširenju Johannes Hahn tvrdi da sloboda medija ostaje kritična tema u procesu pridruživanja Uniji. Hahn je rekao i da su iz Brisela i ranije stizale ocene da su medijske slobode ugrožene i da o toj temi redovno razgovara sa srpskim vlastima. Hahn je prethodno rekao da je neophodno naći dokaze da je sloboda medija u Srbiji ugrožena. Komentarišući Hanovu izjavu, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, kaže da je Evropska komisija dala svoje mišljenje o tome u godišnjem izveštaju o napretku.
Nakon što je Skupština Republike Srbije usvojila ceo set medijskih zakona, sada je reč o tome da bi trebalo da se ova tri zakona efikasno sprovode, da dođe do zaista do opipljivog poboljšanja u vezi, na primjer, sa transparentnošću vlasništva u srpskim medijima. Mislim da je to zajednički cilj Vlade Republike Srbije, Skupštine, naravno, i to je put koji mi od strane Evropske unije možemo da podržimo. Naravno da ovaj set medijskih zakona ima veoma jasan cilj i to je pre svega privatizacija, to je proces koji sada počinje, veći stepen transparentnosti u što se tiče vlasništva i sufinansiranje medija na bazi projektnog finansiranja medija. To su sada jasni ciljevi i kao što sam rekao, uloga Evropske unije u tome jeste da podržavamo sve te napore.
Davenport je demantovao da delegacija priprema i finansira izveštaj Evropske unije o stanju u medijima u Srbiji. Saopštenjem se oglasio i ministar kulture Ivan Tasovac, koji tvrdi da u Srbiji nema cenzure. U saopštenju ministarstva navodi se da je Srbija postigla napredak u oblasti medija, što je utvrdila i Evropska komisija. Organizacija Reporteri bez granica u nedavno objavljenom izveštaju o slobodi medija Srbiju je rangirala 13 mesta niže u odnosu na prethodni izveštaj. U toj organizaciji tvrde da su se nezavisni mediji novinari, koji su kritički nastrojeni, našli na udaru ozbiljnih pritisaka uprkos tome što je u toku proces pregovaranja o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
Slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici nastavlja se suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorice Srba optuženim za ratne zločine tokom 99. i 2000. godine. Sva petorica optuženih izjasnili su se da nisu krivi za dela koje im se stavljaju na teret. Na telefonskoj vezi je naša novinarka Tanja Vujsić. Tanja, da li se danas nastavlja ispitivanje svedoka?
Tako je. Će biti ispitan peti svedok optužbe, Kadruš Abazi. Kako se to dešavalo do sada, prvo će ga ispitivati tužilac, nakon toga sudsko veće i odbrana. Inače, na jučerašnjem ročištu svedočio je četvrti svedok, za koga je advokat odbrane Nebojša Vlajić kazao da, iako je proces na samom početku, smatram da sve ide dobro za u korist Ivanović i ostali Srbe, smatra da je četvrti svedok bio vrlo neubedljiv u svojim iskazima. Inače, juče je tužilac opet želeo da pročita ranije iskaze ovog svedoka, ne bi mu, kako je kazao, osvežio pamćenje, međutim, to sudija nije dozvolila, kao što se to dešavalo sa prethodna tri svedoka. Još samo da dodam da će se tokom februara, dakle, govoriti o dešavanju iz 99. godine, konkretno 14. aprila. Podsjetiću, Ivanović je optužen da je tada naredio ubistvo četvorice Albanaca, dok je ostalo četvorice Srba su optužena za saučesništvo. Nakon ovoga će se preći na događaj iz 2000. godine kada se dogodilo teško ubistvo i podstrekavanje na to. Također je glavno optuženi Ivanović i ostala četvorica Srba. Kako su rekli advokati Olivera Ivanovića, optužba je pripremila veliki broj svedoka, također i odbrana, i po nekim procenama, eto još to dodam, tu informaciju do sad nismo imali, moguće je da će ovo suđenje potrajati skoro čitave ove godine.
Tanja, hvala. Čuli ste našu novinarku Tanju Vujisić.
Ovo je Radio Beograd 1. Proruske snage su zauzele strateški važan grad Debaljcevo, a ukrajinski snage se potpuno povukle iz njega. Ukrajinski savjet za nacionalnu bezbednost i odbranu odobrio je prijedlog predsjednika Porošenka da se u zonu konflikta pozove mirovni kontingent. Potrebno je da taj prijedlog podrži i Vrhovna Rada. Ukrajina smatra da bi najbolje rješenje bila policijska misija Evropske unije koja bi imala mandat Ujedinjenih nacija. Lideri Njemačke, Francuske, Ukrajine i Rusije još jednom će razgovarati o primjeni mirovnog plana iz Minska. O situaciji u Ukrajini razgovaramo sa spoljnopolitičkim analitičarom Boškom Jakšićem. Gospodine Jakšiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je potpuni prestanak sukoba na istoku Ukrajine bliži pošto je grad Debaljcevo sada pod kontrolom proruskih snaga?
Mogao bi da bude, jer postoji ta relativno realna pretpostavka da su kršenjem 4 dana starog primirja ipak sada proruske snage ostvarile taj vojni cilj da bi mogle tu da se zaustave i da bi na taj način mogla da bude pružena šansa diplomatiji. Imajući u vidu da je ta šansa ipak skromna, jer diplomate kažu da primirje, da sporazum o primirju nije mrtav, to je maksimum onoga što mogu da kažu u ovom trenutku, ali diplomatija jeste negde zahuktala. Ono što je s jedne strane diplomatska inicijativa, s druge strane je propraćeno gotovo konfekcijskom razmenom optužbi, tako da se upravo zbog događanja u gradu Debaljcevo i Bela kuća juče i šefica diplomatije Evropske unije odmah optužili Moskvu i proruske snage da krše primirje, što naravno Kremlj uporno demantuje.
Po vašem mišljenju, da li je ruski uticaj toliki da može da obezbedi trajni mir?
To jeste pitanje, imajući u vidu upravo u vreme sklapanja sporazuma na vesti informacije da je Vladimir Putin morao da upotrebi poprilično autoriteta da bi pritisnao lokalne vlasti u samoproglašenim narodnim republikama Donjeck i Lugansk da prihvate to primirje. Dakle, da li je sada i ovaj novi nalet koji jeste očigledno kršenje primirja van kontrole Moskve ili Moskva žmuri, ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo. Retka dobra vest je da diplomatija ne popušta i mislim da je najvažnije u ovom trenutku da ostaje da se vidi kako će proći sinoćni predlog ukrajinskog predsjednika Porošenka koji najavljuje da će Kijev tražiti da u ratne zone na istoku zemlje budu upućene međunarodne snage sa mandatom Ujedinjenih nacija. On je čak precizirao da bi to najbolje bi bilo da to budu policijska misija Evropske unije.
Kako je vaše mišljenje za uspeh takve misije?
Ukrajina dovoljno tokom ovih duže godinu dana uči da je bilo kako zaletanje nepreporučljivo, jer svi dogovori koji su do sada postizani, a bilo ih je nekoliko, su kršeni i sporazumi koji su bili sklapani se nisu poštovali. Šanse su optimistički, da kažem, recimo pola-pola.
Hvala vam na razgovoru, bio ovo spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
A Libija i Egipat zatražili su od Saveta bezbednosti ukidanje embarga na isporuke oružja vlade Libije koji je uveden u februaru 2011. godine i pomoći u formiranju armije kako bi mogla da se protivi Islamskoj državi. Egipat je zatražio i pomorsku blokadu Libije kako bi se sprečile isporuke oružja islamistima.
9:14. Na železničkoj stanici Golubinci počeće rekonstrukcija i modernizacija pruge Golubinci-Ruma, to je inače deo pruge na koridoru 10 između Beograda i Šida. O tome razgovaramo sa Nenadom Stanisavljevićem iz Medije centra Železnica. Gospodine Stanisavljeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se finansira rekonstrukcija pruge?
Rekonstrukcija pruge Golubinci-Ruma finansira se iz ruskog državnog kredita za modernizaciju srpske železnice ukupno vrednosti od $800 miliona. Reč je o prvoj od ukupno tri deonice obuhvaćene ugovorom koji je potpisan 16. oktobra prošle godine u Beogradu između Železnica Srbije i ruske kompanije RŽD International.
Kada će biti završeni?
Radovi na modernizaciji pruge treba da budu završeni za 205 radnih dana. Činjenica je da vozovi sada ovim delom pruge saobraćaju, iako je reč, ponavljamo, o međunarodnom koridoru 10, brzinom od svega 30 km na sat. Kada radovi budu završeni, vozovi će između Golubinaca i Rume saobraćati i tim drugim kolosekom brzinom od 120 km na sat, koliko sada saobraćaju i levim kolosekom, tako da će na ovoj relaciji biti i skraćeno vreme vožnje vozova i biti povećana propusna moć pruge. Tokom prve faze radova saobraćaj vozova na pruzi Golubinci-Ruma biće organizovan samo po jednom levom koloseku, dok će se u drugoj fazi radova, kada saobraćaj već bude pušten, da tako kažemo, i kada vozovi već krenu, raditi na putnim prelazima na ovim međustaničnim rastojanjima, što će obuhvatiti oba koloseka čitavom dužinom pruge.
Koliko koštaju ovi radovi?
Vrednost radova na ovom delu pruge, ali i na preostale dve deonice koje su obuhvaćene ovim ugovorom, to su još deonice Mala Krsna, Velika Plana u dužini oko 29,5 km i Sopot-Kosmajski Kovačevac u dužini od oko 18,4 km, iznosi ukupno, znači za sve tri deonice, pošto su obuhvaćene jednim ugovorom, oko $48,7 miliona.
Hvala bi ovo Nenad Stanisavljević iz Medije centra Železnice Srbije.
A pod motom iskoristite trenutak, za manje od sat vremena biće otvoren 37. Međunarodni sajam turizma. Ovogodišnji partneri su Ujedinjeni Arapski Emirati. Najavljuje Marina Bajić.
U naredna 4 dana u 6 hala na Beogradskom sajmu svoju letnju ponudu predstaviće regije i zemlje sa svih kontinenata. Marija Radosavljević iz Plana Tursa kaže da na svom štandu očekuju više posetilaca nego što ih je od početka godine ušlo u prostorije agencije.
Više se prodavalo realno prošle godine nego ove godine. Tačno se osjeća da mi u turizmu najviše osjećamo u suštini koliko je kupna moć trenutno naših ljudi ovde koji žive. Traži se jeftinije, traži se mogućnost da otplate na više rata, taže se popusti i tako dalje. Mislim, uvek ima klijentele koje će da plati određenu sumu, to je normalno, ali sada više ljudi traže, što se kaže, na popuste, rate i tako.
Oni koji žele da idu na letovanje uglavnom se opredeljuju za Grčku i to za Halkidiki. Uplaćuju apartmanski smeštaj često za maj ili septembar kada su i cene niže. Poraslo je i interesovanje za Italiju i Španiju kao i za posetu srednjoevropskim gradovima, najčešće na 6 dana u paket aranžmanu. Ono zbog čega građani ne treba da propuste ovogodišnji sajam turizma svakako su popusti na hotelski smeštaj u Grčkoj, ističe Radosavljovićeva.
Jer imaju i hotele koji daju svoj popust plus naš popust, bukvalno može da izađe do 50% popusta. Uglavnom deca imaju popust, negde su deca besplatna, negde plaćaju samo 50% popusta od cene koji je ovaj hotelskog smeštaja.
U sezoni?
U sezoni, da.
Pitanje je da li ćete i gde na letovanje, za neke je bilo iznenađenje, a za neke, nažalost, i blaga neprijatnost.
U Grčku, u septembru.
Da nisam u mogućnosti nikako.
A kad te posljednji put išli na more?
Pre 20 godina.
A, neizvesno je.
Zašto još niste odlučili?
Možda malo rano.
Gde najčešće ideš?
Grčka.
Je li isto letiš ili ti sad teže dodaješ pare za letovanje?
Teže. Većina ih plaća na rat.
Loše se živi. I tako da ne mislim da ćemo da letujemo bilo gde.
Kad ti posljednji put bila na moru?
Pa prije 5 godina, tako nešto.
Idem na Aljasku, idem da radim tamo work and travel.
Sajam turizma traje do nedelje, 22. februara, a istovremeno se u halama Beogradskog sajma organizuju još tri manifestacije. Sajam opreme za hotelijerstvo i ugostiteljstvo, sajam vina i suvenira.
S nama u studiju je Milan Bigović, znači da pričamo o sportu. Milane, najpre o rezultatima fudbalske lige šampiona.
Osmina finala, Real i Porto na dobrom putu, Šalke Real 0-2, strelci Ronaldo i Marcelo, za Šalke igrao Nastasić, Basel Porto 1-1. Real je jedini sa maksimalnim učinkom u elitnom takmičenju, 10. pobjeda u nizu, izjednačio se sa Bayernom iz 2013. Liga Evrope, 16. finala, najava derbija, 19:00 PSV Zenitu, 21:05 Celtic, Inter, Tottenham, Fiorentina, Liverpool, Bešiktaš, uz prenos na našoj televiziji na RTS-u 2. Domaća scena košarka, završnica Kupa Koraća u Nišu, četvrtfinale, Metalac Vršac u 17:00, Partizan Vojvodina u 21:00. Sutra Mega FMP u 17:00, Crvena zvezda Konstantin u 21:00. U ulozi domaćina Marko Cvetković, košarkaški klub Konstantin.
Zvezda je, da podsjetimo, evroligaš, Partizan igra Evrokup i evropsko takmičenje, Mega i Metalac imaju stvarno respektibilne sastave i malo je nerealno porediti se sa njima, pošto prvo raspolažu i mnogo većim budžetima, ali Kup je specifično takmičenje, nikad ne može da se sa 100% sigurnosti tvrdi pobednik na utakmici, tako da kažem, opet igramo se, pa ćemo da vidimo kako će, gde će igra da nas odvede.
U subotu je polufinale, a u nedelju u 17:00 finale, trofej brani Crvena zvezda. Kratko o tenisu, Delray Beach, Trojicki Tomić kasno noćas po našem vremenu, a baš u dublu sa Tomićem, Trojicki prošao dalje u četvrtfinale u konkurenciji dublova, to je tenis, času zajedno čas veliki rivali.
O sportu jutros, Milan Bigović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Može li profesionalni menadžment da spasi Železaru? Šta sa ostalim gubitašima? Da li će nam biti bolje 2016. ili, kako tvrdi Fiskalni savjet, tek 2018. godine? Koji su efekti smanjenja plata i penzija? Gosti, profesor ekonomije Mihajlo Crnobrnja i Mijat Lakićević iz Novog magazina. Talasanje, četvrtak od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu 1 stepen, Beogradu i Kragujevcu 0, u Nišu minus 3. Danas vreme pretežno sunčano, temperatura do 7 stepeni.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz naš program.